Deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbadee Deesisaa tibbana kana biyyattii keessatti ijoo dubbii dhimmoota ta'an irratti tuuta miidiyaatii fi ibsa kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni Kennedii Abaatee qopheesse kanatti aanee dhiyaata. Ibsi deetaa ministeeraa obbo Kabbadee Deesisaa dhimmoota irratti xiyyeeffate keessaa inni tokko dhimma marii biyyoolessaa hunda hirmaachisaa ta'e qopheessuuti. Dhimmoottan biyyoolessaa ijoo ta'an irratti marii taasisuudhaaf erga karoorfame bubbuluu isaa kan dubbataniif obbo Kabbadeen mariin taasifamuu yaadame adda bilisummaa uummata Tigraayii waliin akka ta'etti fudhatame wanti dubbatamaa jiru dhugaa kan taane ibsan.
የሀገራዊ ምክክር አባንዳንድ ወገኖች የታሰበው ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ
መሬ ቢዮልዛ ከና ሀላ ቀበተማ ጅሩወሊን ወልቀብሲ ሱዳን ነገኛ ዋሪን ዘቀቡ ምርከኔ ሱፊ እጃን ሰሞቱማ ጭም ሱፊ ሰያደ ሚንጭረት ዲ ሱዳን ይሚቻ አካ ገሬ ሹርኬሳ ሰነወሊ መሬ በአካ ያደ ቤት ከንዴ ሰንጅሩ kun ragaa dogoggoraa akka ta'e hubachuun barbaachisa. Mareen biyyoolessaa kun yaadisaa kan turedha. Hojiileenis ergi eegalaman kan turedha. Amma gara sadarkaa qophiitti kan itti ce'ame malee kan waraanicha waliin wal qabate mareedhaaf yaadame miti. Kan dhimma biyyoolessaa fi qaamni isa ilaallatu ittiin mari'atan walta'iinsi biyyoolessaa akka uumamu yaaduun sochii taasifamedha.
Jedhan obbo Kabbadeen. Adeemsa marii kanaa kan hoogganu komishinii gurmeessaa marii biyyoolessaa hundeessuudhaa fi wixineen qophaa'e mana maree ministerootaatti dhiyaate raggaasifamuu isaa obbo Kabbadeen ibsaniiru. Mariin taasifamu maal maal irratti akka xiyyeeffatuu fi eenyufaan akka irratti hirmaatan fuula duratti kan ibsamu akka ta'e kan dubbatan deetaan ministeeraa mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi balballisaa yoomuu banaa ta'us dhimma yeroo adda bilisummaa uummata Tigraayiin walqabatirraa waan adda ta'eera jedhaniiru.
ሀገራዊ ምክክር አስተባባሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ በሚኒስትሮች ምክር ቤት
ኮሪን ክንዴሳ መሬ ብዩማ አካ ሁንዳው ለብሲ ውጥኔ ዲያዴ መነ መሬ ሚኒስትሮታት ይረጌ ፓርላማ ቴስ ረገው እቲ መሬ ተማ ጅራ ደምዘ ከሰትሞ ኤኙፋ አካ ትህርማተን ሀላ አከሚን ዲማ ማሊረቲ መሬን ኩን አካ ታጅፈሙ ደምዘ ከሰት ኢብሰማ ቀጅልፈሞኒ ቆፓፊ qaama dhimma kana qindeessuun haalli murtoo argatee kan deemu ta'a. Akkuma yeroo hedduu dubbatamaa ture mootummaan Itoophiyaa nagaa fi karaa banaa godhee jira. Hin cufamne. Garuummoo mareen biyyoolessaa amma yaadame waraanichaan walqabsiifamee garee murtaa'e yookiin dhuunfaalee murtaa'oo ta'an waliin mareef taa'uu akka hin taane beekamuu qaba.
Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Radiyaan Huseenii tibbana kana karaa toora tiwiitariitiin yaada kennaniin mariin taasifamuuf karoorfame adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba isaan shanee jedhanii waaman waliin akka hin taane mirkaneessan. Hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el tibbana xalayaa mootummoota gamtoomaniitii fi barreessaniiru jedhameen waa'ee marii biyyoolessaa ilaalchisee yaada lafa ka'aniin nuti heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti hundaa'ee mirgawwan keenya kabajamuu isaanii mirkaneeffachuu malee ofii keenya teessoo mootummaa Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf fedhii hin qabnu. Kabajama heeraa mirkaneessuudhaaf immoo dhaabbileen siyaasaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa hunduu kan irratti hirmaatanii marii biyyoolessaa taasisuudhaaf waliigaltee irra ga'uu gaafataa jechuudhaan xalayaa isaanii kanarratti ibsaniiru. Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Reedwaan Huseenii dhiyeenya kana dhaabbata madda oduu Turkii kan ta'e Anadooluudhaaf yaada kennaniin adda bilisummaa uummata Tigraay akka marii irratti hirmaatu ibsuun itti gaafatamummaa isaanii akka hin taane dubbatanii haa ta'u malee adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa waraanaa hiikkatee warreen yakkaan barbaadaman yoo dabarsee kenne marii irratti hirmaachuu fi carraa bal'aa akka qabaachuu danda'u himaniiru. Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el xalayaa barreessaa mootummoota gamtoomaniitiif erganiiru jedhame keessatti adda bilisummaa uummata Tigraay nageenyaa fi dursa kennuudhaaf jechuudhaan waraana isaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka baase kan ibsan ta'us deetaan ministeeraa tajaajila dhimma kominikeeshinii obbo Kabbadee Deesisaa garuu adda bilisummaa uummata Tigraay bakkeewwan kanaan dura qabatee ture kan gallakkisee ba'e moo'amee akka ta'e ibsanii raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfiisaa akka itti fufu dubbataniiru.
ህወሓት ወደ አዲስ አበባ ገብቶ መንግስትን ከስልጣን ለማባረር ሂደቱን አጠናቋል ብሎ
Hewat finfinne sene motumma angorra kasudaf densa sa tumre rajechudan worri gabasa turan bebisani nagenya dursalachu jecha bodetti debiera fedesatin ofisan nagaf jecha sana akka godetti besa jiru sun wam barata bevi gartu hewat dua jiru dua kasudaf sochi gocha jiran yali tansa jiranida kana achitti hala ammajirun wahat gutumman gututti hala jechuun danda'amuun naannolee amaaraa affaar keessaa ba'aa jira. Lammata tokkummaa fi birmadummaa Itoophiyaatiif sodaa yookiin balaa akka hin ta'uu hin dandeenyetti raayyaa waraanaa keenyaan tarkaanfiin barbaachisaa irratti fudhatamaas jira.
Dhumarrattis biyyoottan aangoo qabeessa ta'anii dhimma Itoophiyaa keessa seenuudhaan karaa adda addaatiin dhiibbaa geessisan itti fufaniiru kan jedhanii obbo Kabbadeen torban darbe biyyoottan miseensota mana maree komishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa ilaalchisee murtoo isaan dabarsan Itoophiyaan akka hin fudhanne irra deebi'anii mirkaneessuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa qopheesse ibseera.